Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Българите гласуваха за национален и европейски парламент. На 9 юни в България и на други места в Европа имаше избори. В нашата страна гражданите гласуваха за национален и европейски парламент. В първия се приемат законите, по които се управлява България, а във втория се определят правилата, които важат в целия Европейски съюз, а значи и у нас, защото България също е част от него. Българските граждани дадоха право на 7 партии да ги представляват в нашия парламент, с една повече от предишния състав на Народното събрание. Друга промяна е, че на тези избори гласуваха много по-малко хора – около 2 милиона души, а това е с 500 000 по-малко, отколкото предвиждаха социолозите. Социолозите са експерти, които правят проучвания на общественото мнение. Това означава, че преди и по време на избори питат хората за кого гласуват. Събират отговорите и с помощта на математически формули правят прогнози какви ще са резултатите. Социолозите обясниха, че много хора не са излезли да гласуват, защото протестират срещу политиците. Изборите бяха шестите поред за 3 години. През това време се смениха няколко различни правителства. Нито едно не успя да се задържи на власт за повече от 9 месеца. Това е твърде кратко време, за да се направят промени, които да подобрят живота на хората. Изглежда, че хората, които не са гласували, са изгубили доверие, че политическите партии могат да намерят решение за проблемите в страната. Кой спечели изборите? Най-много гласове събра партия ГЕРБ СДС. 25,1% от избирателите се е предпочели. Тя имаше най-висок резултат и при предишните избори. Партията победител води с почти 10% пред следващата. За второто място на изборите имаше оспорвана битка до последния момент. Според последните данни, втора е партия ДПС с 16% от гласовете. Трета – Продължаваме промяната Демократична България, ППДБ, с 14,6%. Четвърта – Възраждане, с 14,2%. Пета – БСП, с 7,3%. И шеста – Има такъв народ, ИТН, с 5,9%. На седмо място се класира чисто нова партия, която не е участвала на избори досега. Тя се казва Величие. Според социолозите, нейният успех се дължи отново на протеста на избирателите. Партията победител ще трябва да търси подкрепа от други партии, за да направи правителство, което да управлява България. Ако партиите не се споразумеят за правителство, през есента отново ще има избори. Как гласуваха за Европейски парламент? За български представители в Европейския парламент гласуваха малко по-малко хора. България има право да изпрати 17 депутати, които да представляват нейните интереси в Европа. От тях петима ще бъдат от ГЕРБ, по трима от ППДБ Възраждане и ДПС, двама от БСП и един от ИТН. Те ще заминат за Брюксел в Белгия, където се намира Европейският парламент и ще имат доста важни задачи. Въпросите, които ще решават, са свързани с войната в Украйна, промените в климата, европейската икономика, развитието на изкуствения интелект и много други. Европейските избори. Какво означава, че крайно дясното постигна успех? Всяка държава от Европейския съюз изпраща свои представители в Европейския парламент. Там се обсъждат и приемат нови закони, които засягат живота на стотици милиони хора, които живеят в Европейския съюз. Например, как социалните мрежи като TikTok да не водят до пристрастяване сред децата. Изборите за Европейски парламент спечели Европейската народна партия, накратко ЕНП. Тя беше водещата партия и в последния парламент. Сега ЕНП отново получава правото да сформира Европейска комисия, както се нарича правителството на Европейския съюз. а лидерката на досегашната комисия, Урсула фон дер Лайен, ще търси подкрепа отново да управлява Европа. Тя обаче ще трябва да намери съюзници от други партии, защото няма достатъчен брой гласове, за да управлява сама. До тук няма много разлика с преди. Новото е, че в различни европейски страни, като Франция, Германия и Италия, големи успехи на изборите постигнаха партии, които наричат крайно десни или антиевропейски. Заедно те спечелиха почти една четвърт от местата в Европарламента. Къде спечелиха? Във Франция партията Национален фронт спечели европейските избори. Това има толкова голямо значение за бъдещето на страната, че президентът Емануел Макрон реши да обяви извънредни парламентарни избори. В Италия партията Италиански братя спечели европейските избори. Тя вече управлява страната през последните 2 години. Начело е министър-председателката Джорджа Мелони. В Германия крайно дясната Алтернатива за Германия стана втора на изборите. На други места, като Австрия, Кипър, Гърция и Нидерландия, партии със сходни идеи също отбелязаха сериозни успехи. България също ще изпрати представители на такъв тип партия в Европейския парламент. Това е партията Възраждане, която стана четвърта по брой гласове на европейските избори. Тя ще има 3 европейски депутати. Какво означава крайно десни? Вече сме ти разказвали, че в политиката дясно и ляво са различни идеи как могат да се решават проблемите на обществото. Например, как човечеството да се справи с ефекта на климатичните промени. Крайно десните партии стоят в единия полюс на тези идеи. Някои, например, отричат, че има промени в климата, въпреки че науката вече е установила това като факт. Друг признак за различните идеи в политиката е разбирането доколко е добре за страната ти да е свързана с останалите. Националистическите партии настояват тяхната страна да следва собствена политика. Смятат, че така е по-независима и свободна. Проевропейските партии са на обратното мнение. Те търсят начини за съвместни действия с други страни, защото смятат, че заедно страните в Европейския съюз са по-силни и по-сигурни. Във всяка европейска страна тези по-крайни партии имат своите особености и теми, които поставят в обществото. Някъде ги наричат крайно десни, другаде антиевропейски, националистически или защитници на традиционни ценности. Тези имена дават представа какви са техните идеи. По някои теми техните възгледи се доближават. Например, крайно десните във Франция, Германия, Италия обикновено се притесняват от имиграцията. Това е когато хора извън Европа идват да живеят и работят в Европа. Те говорят открито срещу бежанци и мигранти. Друг пример е отношението към войната, която Русия води срещу Украйна. Тези партии казват, че Европа не трябва да се меси и да изпраща оръжия, с които Украйна да се защитава. Какво следва? Това, че партиите с по-крайни възгледи ще имат повече представители в новия Европейски парламент, ще промени темите и дискусиите, които ще се водят в него. Ще окаже влияние и върху нови закони. Например, доскоро Европа се опитваше да води по-зелена политика. Това означава да ограничава по-замърсяващи източници на енергия и производства и да подкрепя тези, които произвеждат чиста енергия. По-десните партии много критикуват тази политика. Смятат, че тя вреди на предприятията в Европа, в които работят милиони хора. Предстои да видим дали техните аргументи ще надделеят в спора. Пътят на тениската. Наскоро Европейският съюз прие един важен закон, който може да подобри живота на много деца по света. Искаме да ви разкажем за него. Новият закон казва 2 неща. Първо, фирмите трябва да проверяват дали хората, които работят за тях, имат добри условия на работа. Второ, трябва да се грижат за околната среда. Но най-важното е, че тези правила трябва да се спазват не само от самите фирми. Те трябва да се спазват от всички, които им доставят материали или помагат в производството. Понякога, за да се направи един предмет, трябва много и различни материали. Те се доставят от различни компании или се преработват в различни фабрики. Представи си го като една верига, където всеки има принос. Затова и законът се нарича така – Закон за верига на доставки. Но какво точно е тази верига на доставките? За да разберем това, нека проследим пътя на една тениска. Понякога той започва много далеч. Първо в някоя далечна страна, например Индия, фермери отглеждат памук. Когато белите му пухни топчета узреят, те се берат и изпращат в текстилни фабрики другаде по света. Там памукът се превръща в прежда. Преждата после се тече на плат, но още нямаме готова тениска, нали? Следващата стъпка е кроенето и шиенето на плата. Това се прави в друга фабрика, може би някъде в Европа, например в Румъния или България. Накрая готовата тениска се изпраща по складовете по целия свят, преди да стигне до магазините. Какво общо има това с живота на децата? За съжаление, в някои части на света, в Азия, Африка или Южна Америка, все още има детски труд. Това означава, че децата не ходят на училище, а трябва да работят. Трудът им е тежък и уморителен. Например, берат памук на полето под жаркото слънце. Понякога трудът им е опасен, защото се налага да вдишват вреден прах или да носят тежки товари. Освен това, не могат да четат, да пишат и да смятат. Новият европейски закон цели да промени това. Той изисква от големите компании да следят внимателно всички свои доставчици. Работят ли някъде деца? Ако да, това трябва да спре. Спазват ли се правилата за околната среда? Ако не, това трябва да се промени и да започнат да се спазват. А какво казват фирмите? Преди законът да бъде приет, някои фирми имаха критика към него. Те се страхуваха, че заради новия закон ще има много бюрокрация. Бюрокрация означава твърде много, страшно сложни документи и правила, които правят всичко по-бавно и трудно. Многото бюрокрация често пречи, особено на малките фирми, които произвеждат само местно, не по целия свят. Такива производители се наричат още локални. Те нямат такива далечни вериги за доставка, където има опасност от детски труд. Например, пекарната, която прави най-вкусните банички близо до теб, е локална фирма. Други фирми казваха, че отдавна сами внимават за добри условия без детски труд и също няма нужда от допълнителни правила. Затова законът беше променен, за да важи само за големи компании с над 1000 служители. Този закон е важна първа стъпка към един по-добър и по-справедлив свят. Надяваме се да помогне на децата по света да ходят на училище и да играят, вместо да работят в тежки условия. Могат ли дивите кучета да правят мили очи? Нали знаеш колко трогателни физиономии правят кученцата, когато искат нещо? Примерно да им дадеш част от закуската си или да ги изведеш на разходка. Вдигат вежди, докарват невинно и дори сърцераздирателно изражение на лицето си и ти бързо-бързо се предаваш. Смята се, че това е специално умение на домашните кучета. Ново проучване обаче показва, че някои от дивите може би също го могат. Преди време учените обявиха, че през хилядолетията домашните кучета се развили точно така, че муцунката им да разтапя душата ни. През 2019 година сравнение между тях и вълците показа, че нашите любимци имат по-силно развити мускули около очите. Освен това мърдат вежди много по-често и по начин, който вълците не владеят. Друго проучване през 2022 година подкрепи това. Тогава беше направено и още едно любопитно откритие. Пропорциите на въпросните лицеви мускули у кучетата са подобни на тези у хората. Учените заключиха, че е възможно при съжителството си с човека, животните да са се пригодили по такъв начин, че да ни се харесат. Разбира се, целта на тази адаптация не е била просто да им се радваме, а да ни убеди да им осигуряваме най-важното – храна и подслон. Само че едно ново проучване поставя тези твърдения под въпрос. Екипът изследва така наречените хиенови кучета – обитатели на африканската савана и родственици на чакалите. Откритието е неочаквано. Хеновите кучета имат същите два типа лицеви мускули, които нашите любимци използват за така въздействащия си поглед. Дори размерът на тези мускули е почти еднакъв между двата вида. Екипът смята, че този факт опровергава досегашните твърдения. Вече няма причини да смятаме, че домашните кучета са се променили специално заради нас. Тъй като хиеновите кучета живеят на групи по откритите полета, е възможно да използват тези мускули, за да комуникират помежду си. Защо тогава вълците ги нямат? Нали те също ловуват на групи? Обяснението е интересно. Вълците не живеят на такива открити места. При тях има много дървета и големи скали, така че им е трудно да се виждат един друг по време на лов. По-лесно е да общуват с звуци и миризми. Може би те също някога са имали такива мускули, но тъй като не са им трябвали, постепенно са ги изгубили. Все пак новото откритие за хиеновите кучета не е съвсем сигурно. Критиците казват, че те може да имат същите лицеви мускули като домашните кучета, но това далеч не означава, че ги използват по същия начин. Работата на учените продължава. Сега те смятат да пробват с други представители на кучешкото семейство, например с лисици и разни видове азиатски вълци. Едно е сигурно, щом като все още не знаем всичко дори за нашите дългогодишни приятели – кучетата, значи има страшно много неща, които те първа трябва да научаваме за дивата природа. Деца откриват динозавър тинейджър. Съвсем неотдавна писахме за момиче, намерило скелет на игуанодон. А сега деца в Северна Дакота са открили скелет на тиранозавър. Не е станало случайно. Братята Лиам и Джесин Фишер и братовчет им Кейден Матсън били на специална експедиция за търсене на фусили в каменелости край градчето Мармарт. Момчетата отдавна се интересували от динозаври и от години търсили подобна находка. Знае ли, че тази област е особено богата на вкаменелости? И ето, че най-после успели. Те попаднали на кост от крака на млад Т-рекс. Горе-долу загинал по време на своя динозавърски пубертет. Такива находки са особено редки. До тук са намерени само 5-6 тиранозавъра в юношеска възраст, поясняват от Природонаучния музей в Денвър. Момчетата намерили коста през лятото на 2022 година. Бащата на двамата братя изпратил снимка на коста на палеонтолога Лайсън. Лайсън първо помислил, че става въпрос за един от динозаврите с патешка човка, които се срещали по-често по тези земи. На следващото лято Лайсън и екипът му отишли заедно с децата и баща им на разкопки. Оказало се обаче, че костите са трошливи. Признак, че динозавърът е бил месояден. А там, където очаквали да видят врата на животното, намерили огромни зъби. Зъбите на тиранозаврите, както знаете, трудно могат да бъдат сбъркани. После дошъл хеликоптер, за да отнесе 3000 килограмовата находка. Костите заедно с скалата, в която били обвити. Така тя стигнала в Денвърския музей. Там учените започнали да отделят, измерват и описват костите. Установили, че те са по-къси от тези на възрастен тиранозавър. И така разбрали, че става въпрос за тинейджър. А какво казват момчетата? Джесин Фишер, например, заявява, че ще продължи да търси фусили. Също така съветва другите деца да оставят устройствата и да тръгнат на разузнаване сред природата. Но момент, възможно ли е у нас също да се намерят праисторически находки? Да. Огромният дейнотериум, прачичо на мамута, изложен в Палеонтологическия музей на Софийския университет, също е открит от деца и от техния учител по биология Димитър Ковачев. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Вера Траянова, Стела Джелепова и Зорница Христова. Прочете Изкърчена Бецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.